Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμην. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι την προηγούμενη φορά που ακριβώς σταματήσαμε. Είχαμε μιλήσει, είχαμε πει κάτι για την αθεία. Για την αθεία.
Όχι.
Οπότε συνεχίζουμε από εδώ. Είχαμε πει δύο πραγματάκια ακόμη. Ωραία. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, μας λέει ο Πατήρ Θαδαίος, λες ότι έχεις πίστη. Δείξε λοιπόν την πίστη σου μέσα από τα έργα σου.
Αυτό το είπαμε.
Αυτό το είπαμε. Γι' αυτό λέω ότι αν το είπαμε ή όχι. Οπότε... Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι τώρα που έχουμε μία ομιλία διαφορά. Ναι. Έτσι, τη Δευτέρα έκανα τώρα το επόμενο μάθημα. Οπότε σήμερα κάνω το μάθημα που είχαμε κάνει την προηγούμενη Δευτέρα, όχι προχθές. Και λίγο, ναι, είμαι λίγο μπερδεμένος. Δεν πειράζει.
Να κάνουμε διπλώμα.
Λοιπόν, λογισμοί εμφυτεύονται, λέει, στο νου μας κάθε ώρα και στιγμή, από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Αν μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες των λογισμών, θα βλέπαμε ένα πραγματικό δίχτυ λογισμών. Και αυτό το είπαμε. Αλήθεια. Σιγά σιγά φτάσαμε δηλαδή.
Πάτε, είχε χωρίσει παρακάτω.
Ναι, το ξέρω. Ναι, το είχα, α, δεν θυμόμαι πού σταμάτησε αυτό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό πάντως σημαίνει ότι είσαστε προσεκτικοί και καλοί μας ιδέες όλους. Λοιπόν, πάμε το επόμενο, να δούμε τώρα. Το είπαμε αυτό. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα λέει, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα πνευματικό παιδί που έχω. Ένας λαϊκός, αλλά ζει αγιότερη ζωή από πολλούς μοναχούς. Ευτυχώς. Πάντοτε, λέει, του λέω, μην αποδέχεσαι υποβολές. Να λες στον εαυτό σου, δεν πρόκειται να το σκεφτώ αυτό. Ακούστε τώρα τι λέει για αυτό το παλικάρι. Και θα δεις, λέει, ότι θα αποκτήσεις μεγάλη επιδεξιότητα επ' αυτού. Και το έκανε από τόσα πνευματικά τέκνα που είχε, λαϊκούς. Αυτός το εφάρμοσε. Γιατί πολλές φορές τα λέμε σε πολλούς, αλλά δεν τα εφαρμόζουν όλοι. Αυτός λοιπόν το εφάρμοσε. Αρνούνταν, λέει, ό,τι του υπέβαλαν οι λογισμοί του, δίχως καν να περνάει από μάχη. Είχε δηλαδή αποκτήσει με την χάρη του Θεού, αλλά και με τη θέλησή του, την δυνατότητα να αποκρούει τους λογισμούς. Δεν έμπαινε καν στη διαδικασία ούτε καν να μάχεται. Τους αγνοούσε. Διαθέτει λοιπόν αυτό το παλικάρι, λέει, η ειρήνη. Είναι ένας πολύ δυνατός άντρας, 100 κιλών, αλλά διαθέτει ειρήνη. Λέτε, καμιά φορά οι άνθρωποι, οι εύσωμοι, δυστυχώς δεν έχουν αυτήν την ειρήνη. Γιατί έχουν αυτήν την επιθετικότητα. Γιατί βασίζονται πάνω στην σωματική τους δύναμη. Καμιά φορά από τη φύση τους γίνονται έτσι πιο ευερέθιστοι, πιο... Αυτός όμως ήταν ειρηνικός. Παρόλο που μπορούσε δηλαδή να επιβληθεί με τη δύναμη του, δεν το έκανε. Και εδώ μας θυμίζει και λίγο πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Χριστοφόρος. Ο Άγιος Χριστοφόρος λέγεται ότι ήταν πανύψηλος, ήταν 2,5 μέτρα άνθρωπος, ας πούμε, και τερατώδης. Αλλά ήταν ένα αρνάκι. Στην ψυχή του ήταν ένας ένας ήρεμος, ήσυχος, ειρηνικός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ήταν και αυτός εδώ, εντάξει, ήταν εύσωμος, αλλά μέσα του διέθετε ειρήνη. Αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο στρατό, οι γονείς του ήθελαν να παντρευτεί. Αλλά εκείνος μου είπε, δεν ξέρω πάτερ μου, μου φαίνεται ότι έχω γίνει σαν ευνούχος. Δεν τον ενδιέφεραν δηλαδή οι γυναίκες. Ήταν τόσο προσκολλημένος στα πνευματικά, τόσο αφοσιωμένος στο Θεό, που δεν τον ενδιέφεραν οι γυναίκες. Του είπα ότι ασφαλώς δεν είναι υποχρεωμένος να παντρευτεί δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα τον προειδοποίησα να μην αποδεχτεί τίποτα από όσα του υποβάλλουν οι λογισμοί του. Θέλει δηλαδή προσοχή όσον αφορά τι, τα σαρκικά, τις σαρκικές σκέψεις και τους σαρκικούς λογισμούς. Διότι λέει τα σαρκικά πάθη δεν υποθάλπονται αν δεν υπάρξει πρώτα, ακούστε τι λέει, το φιλμάκι. Αν δεν υπάρξει πρώτα το φιλμάκι που παίζουν οι λογισμοί μας και που παρακολουθούμε εμείς. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική έτσι, έκφραση του πατρός Θαδαίου που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από όλο το βιβλίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβασα. Και πραγματικά πολλές φορές οι λογισμοί μας είναι μια βιντεοτενία που περνάει από μπροστά μας. Είναι μια φαντασία. Αυτό λοιπόν το φιλμάκι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν κάτι ας πούμε δεν το σχηματοποιούμε, δεν μπορεί να τυπωθεί εύκολα. Εάν όμως μεταμορφωθεί αυτή η έννοια σε εικόνα, τότε αποτυπώνεται πολύ πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει ένα μοντέλο από κάποιους επιστήμονες που είχαν πει, δεν ξέρω αν σας το είχα πει, το μάθαμε στη θεολογική, το έμαθα σε ένα μάθημα που είχαμε. Ό,τι λέγουμε, ό,τι ακούμε μάλλον, το 10% το θυμόμαστε. Το 10% τυπώνεται και το θυμόμαστε. Το 90% πάει χαμένο. Ό,τι λέει βλέπουμε, αποτυπώνεται το 30% και το θυμόμαστε. Ό,τι ακούμε και βλέπουμε, 50%. Ό,τι βιώνουμε, 70%. Και ό,τι έχουμε από όλα αυτά μαζί, η εμπειρία, η πράξη και βλέπουμε και ακούμε, τότε μπορεί να φτάσουμε και στο 90% για να τα θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε τώρα ένα βιντεάκι να το βλέπουμε μπροστά μας, που έχει και εικόνα και ήχο, πόσο έντονα αποτυπώνεται μέσα στην μνήμη μας και πόσο πολύ μπορεί να μας επηρεάσει. Αυτό λοιπόν το φιλμάκι λέει να το προσέξεις, μην επιτρέψεις τον εαυτό σου, λέει στον νεαρό αυτόν, να αφήσει τον εαυτό σου να δει αυτό το φιλμάκι. Το σώμα είναι, λέει, εν ειρήνη όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λογισμοί, όταν δεν αφήσουμε τον εαυτό μας να δει τέτοια φιλμάκια. Του είπα, πρόσεξε, μην αρχίσεις να αποδέχεσαι τις υποβολές των λογισμών σου. Αν το κάνεις, σύντομα θα διαπιστώσεις ότι δεν έχεις γίνει σαν ευνούχος. Πολλές φορές λέμε μεγάλες κουβέντες. Θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Πολύ προσεκτικοί. Μερικοί και άγιοι ακόμη, σας το έχω ξαναπεί, νομίζοντας ότι έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής που έμοιαζε με του ευνούχου, πέσανε στην πορνεία. Όπως ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής, ο οποίος ήταν χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο κλεισμένος και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο μια κοπέλα η οποία περιπλανιόταν. Εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο ζωής του γέροντα και λέει θέλω να μείνω και εδώ, και εγώ εδώ να είμαι ασκήτρια, να είμαι μαζί σου. Και έμεινε εκεί. Με την επαφή όμως, με την τριβή, με την καθημερινή έτσι, όψη και συνεργασία και συναναστροφή, έτσι, γεννήθηκε ο έρωτας και διέπραξε την πορνεία ο μοναχός, ο Άγιος Ιάκωβος, με την κοπέλα. Όταν συνειδητοποίησε τι έκανε, τη σκότωσε, την κομμάτιασε και την έθαψε. Και αργότερα, συγκλονισμένος βέβαια, κατάλαβε τι έκανε, αλλά ήταν τόσο απογοητευμένος με τον εαυτό του που κλείστηκε μέσα σε έναν τάφο και λέει δεν θα βγω από εδώ μέσα έτσι μέχρι να πεθάνω. Και ο Θεός τον ειδοποίησε βέβαια με έναν τρόπο και του φανέρωσε ότι τον συγχώρεσε όταν έπεσε ανομβρία στην περιοχή και ο επίσκοπος της περιοχής είχε πει «Θα πάτε να τον βρείτε τον Ιάκωβο, να προσευχηθεί αυτός». Και όταν του είπαν να προσευχηθεί, λέει «Μα εμένα ζητάτε να προσευχηθεί, εγώ είμαι χειρότερος αμαρτώλος». «Όχι, λέει, εσύ θα προσευχηθείς», έτσι είπε ο επίσκοπος. Προσευχήθηκε και ήρθε η βροχή και λύθηκε η ανομβρία. Και κατάλαβε και ο ίδιος ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. Αλλά άγιος ήταν, ασκητής ήταν, νηστευτής και εγκρατευτής. Και όμως, έχοντας την υπόψη, νομίζοντας ότι είναι πλέον σαν ευνούχος, έπεσε στην αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να πει μέχρι να πεθάνει ότι εγώ δεν θα πέσω στην αμαρτία αυτή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ειδικά στους λογισμούς οι οποίοι σαν φιλμάκι παίζουν μπροστά μας και έχουν να κάνουν τα σαρκικά. «Θέλουν», λέει, «να παντρευτώ», λέει ο νεαρός. «Αλλά εγώ όχι», είπε. Ήταν εν ειρήνη και οι κοπέλες δεν τον ενδιέφεραν. Κάποια μέρα αποφάσισε να επιχειρήσει να αποδεχτεί μία υποβολή των λογισμών του, δηλαδή εν γνώση του, και εκούσια άφησε τους λογισμούς να μπουν μέσα του. Για να δει, το εισαγωγικό, ένα τέτοιο φιλμάκι. Μου ήρθε, λέει, κατόπιν και μου έλεγε «Τι κάνω τώρα, πάτερ, δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό. Α, τώρα που μπήκε δεν βγαίνει». Του είπα «Βλέπεις τώρα πόσο επικίνδυνο είναι. Πρέπει τώρα να ξαγρυπνήσεις την προσευχή και να βάλεις και λίγο τα γόνατά σου να τριφτούν. Μετά από αυτά όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν». Σύντομα μου ξαναήρθε και μου είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει με τη φωτιά. Βλέπετε, έχει αποκτήσει αυτή την τήρηση των λογισμών και βρίσκεται εν ειρήνη. Δηλαδή, πόσο μεγάλη εμπειρία ήταν αυτή που έζησε ο νεαρός αυτός. Καμιά φορά βοηθάει να πέσουμε για να συνειδητοποιήσουμε και να μην ξαναπέσουμε ή να μην ξαναπέσουμε οριστικά. Έτσι λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που μπορούσε να πολεμήσει τους λογισμούς, επέτρεψε ο Θεός να δει αυτό το φιλμάκι, να καταλάβει πώς είναι να μην εμπιστεύεσαι τους λογισμούς και τώρα πλέον από εδώ και στο εξής δεν το ξαναεπέτρεψε. Τώρα, λέει, ακούστε τι λέει, τώρα θέλει να παρθενεύουν σαν εκείνον και οι φίλοι του. Αυτός ο ίδιος, δηλαδή, τέτοιο ζήλο με την παρθενία που ακόμα και τους φίλους του προσπάθησε να τους πείσει να μην τους ενδιαφέρουν οι γυναίκες, αλλά να γίνουν και αυτοί παρθένοι, οι οποίοι, λέει, εμπλέκονται σε κάθε είδους απρεπή συμπεριφορά, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμιά σχέση με τον Χριστό. Τους λέει είτε να ζήσουν εν παρθενία, είτε να παντρευτούν, είτε το ένα είτε το άλλο, να μην είναι δηλαδή σε μια κατάσταση μεσαία. Τους μιλάει για την παρθενία και τη χριστιανική ζωή τόσο πολύ που αναγκάστηκαν να τους συστήσουν να χαμηλώσει κάπως τους τόνους. Διότι στον άνθρωπο εκείνον που επιχειρεί να τραβήξει κάποιον άλλο από τα έργα του κακού, επιτίθενται οι δαίμονες αδυσόπιτα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια. Ειδικά στους ιερείς, στους κληρικούς, στους μοναχούς, στους ομιλητές, σε αυτούς που κάνουν ομιλίες και κηρύγματα. Έτσι, και έχουν πολύ μεγάλο ακροατήριο. Ειδικά σε αυτούς επιτίθενται οι δαίμονες. Έχουν μεγάλο θέμα. Και πράγματι, λέει, του επιτέθηκαν. Και αυτού. Πάλεψε σε πολλές πνευματικές μάχες και οι δαίμονες του επιτέθηκαν και σωματικά. Ερχόταν σε μένα γεμάτος χτυπήματα και κακώσεις. Ήταν, λέει, απίστευτο. Βλέπετε, όταν ο διάβολος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους λογισμούς, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα. Αναγκάζεται ακόμα και να εμφανιστεί ο ίδιος και να τον δείρει τον άνθρωπο. Όπως ακριβώς έγινε και με τον Άγιο Αντώνιο. Όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον Άγιο Παΐσιο. Ο οποίος προσευχόμενος είδε τον δαίμονα και ήρθαν οι δαίμονες και τον χτυπούσαν πάρα πολύ έντονα. Και πολλοί Άγιοι είχαν τέτοιες εμπειρίες. Πότε όμως? Όταν σταμάτησαν να δέχονται τους λογισμούς. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Όχι να φοβηθούμε, αλλά να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πολεμούν τους λογισμούς και δεν τους αφήνουν να τους επηρεάζουν, έτσι έχουν ιδιαίτερο πόλεμο μετά από το διάβολο με άλλους τρόπους. Έτσι λέει πρέπει να ζήσουμε, ελέγχοντας τους λογισμούς μας. Δεν είναι καλό να κλωθογυρίζουμε κάθε λογισμό που μας έρχεται κατά νου, γιατί θα χάσουμε την ειρήνη μας. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το ζητούμενο είναι η εσωτερική μας ειρήνη. Ό,τι και να μας κάνουν οι άλλοι, ό,τι και να λογισμός και να έρθει στο μυαλό μας, ο οποίος μας προκαλεί ταραχή και διώχνει από μέσα μας την ειρήνη, δεν αξίζει, ρε παιδί μου, δεν αξίζει. Να χάσω την εσωτερική μου ειρήνη, αυτό είναι το πάνω. Αν έχουμε την εσωτερική ειρήνη, έχουμε ευτυχία. Ζούμε με ειρήνη, ζούμε γαλήνη, ζούμε ευτυχισμένα. Τι άλλο θέλουμε λοιπόν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που έκανε και ο νεαρός. Και να μπορέσουμε να τους διώξουμε τους λογισμούς. Να μην τους επιτρέπουμε να μας βασανίζουν. Γιατί αυτοί που βασανίζονται είμαστε εμείς. Κανένας άλλος δεν βασανίζει. Εμείς βασανιζόμαστε. Ο καθένας από εμάς. Αν μάθουμε να αρνούμαστε τέτοιες υποβολές, είμαστε εν ειρήνη. Δεν θα φαντασιωνόμαστε, ούτε θα πλάθουμε εικόνες στο μυαλό μας. Ένα άλλο κεφάλαιο λέει εδώ. Στη διάρκεια της προσευχής, δεν θα πρέπει να κανείς να έχει λογισμούς, αλλά μάλλον να κενώνεται από τον εαυτό του. Η ώρα της προσευχής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το είπαμε και σε ένα κεφάλαιο πιο πριν, ότι η προσευχή είναι μια συνομιλία μεταξύ εμού και του Χριστού, εμού και του Θεού. Όλα τα άλλα τριγύρω θα πρέπει να σβήνουν. Εγώ και αυτός, εγώ και εσύ Κύριε είμαστε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στην διαδικασία να προσευχηθούμε, τα πάντα γύρω σβήνουν. Δεν υπάρχουν. Εγώ και ο Χριστός. Όταν στη διάρκεια της προσευχής μπαίνουν σφήνα λογισμοί, μπαίνουν μπροστά σε μένα και τον Θεό και δεν αφήνουν την επικοινωνία να γίνει. Ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, το είχαμε πει στα πρώτα μαθήματα, έλεγε ότι έρχεται λέει ο λογισμός την ώρα που εμείς προσευχόμαστε και προσκολάτε στο νου, προσκολάτε σαν βέλα δηλαδή, και μας απορροφά και μας απομυζεί την ενέργεια. Ενώ θα πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε το Θεό, σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Άρα στην ουσία τι κάνουμε, κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας και το Θεό, εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό την ώρα της προσευχής να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από τους λογισμούς. Δεξιά αριστερά, πετάμε δεξιά-αριστερά και να έχουμε ενώπιον μας μόνο το Θεό. Ακόμη και οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό. Όσο προσεύχεσαι, να συμπεριφέρεσαι σαν να μην υπήρχε κάποιος άλλος στον κόσμο, παρά μόνο εσύ και ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε, δεν πρέπει να μας απασχολεί ο εαυτός μας. Διότι σε αυτή την περίπτωση, απορροφόμαστε τόσο πολύ από τις δικές μας ανάγκες, που γινόμαστε οι ίδιοι επιβλαβείς για την προσευχή μας. Είναι λογικό αυτό που μας λέει ο Πατήρ Θαδέος. Προκαλούμε περισπασμό στην ίδια μας την προσευχή. Γινόμαστε εμείς εμπόδιό μας. Εγώ γίνομαι εμπόδιο στον εαυτό μου. Πιστεύουμε συχνά ότι το κακό βρίσκεται κάπου εκεί έξω. Αν όμως δεν υπήρχε ήδη το κακό που φωλιάζει μέσα μας, το κακό εκεί έξω δεν θα είχε τη δύναμη να μας αγγίξει. Στην πραγματικότητα δηλαδή υπάρχει το κακό έξω, αλλά το αφήνουμε να μπει μέσα μας όταν επιτρέπουμε τους λογισμούς μας να μας επηρεάζουν, ιδιαίτερα κατά την ώρα της προσευχής. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του και εμείς να κάνουμε τη δικιά μας. Εκείνος κάνει καλά τη δουλειά του, να την κάνουμε και εμείς καλά τη δική μας τη δουλειά, για να έχει η προσευχή αξία. Το κακό είναι μέσα μας, μας λέει ο Πατήρ Θαδέος. Δεν είναι όμως αυτό το κακό που ευθύνεται. Εμείς ευθυνόμαστε που το αφήνουμε να διεισδύσει στην καρδιά μας και που διαταράσουμε την ειρήνη μας. Δεν φταίει ο διάβολος δηλαδή. Έτσι. Και ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει ο διάβολος. Γιατί το επιτρέπει? Δεν θα μπορούσε να τον πει στόπ, σταμάτα εκεί που είσαι. Δεν σου δίνω το δικαίωμα. Γιατί τον επιτρέπει να υπάρχει? Γιατί τον επιτρέπει να μας πειράζει? Για να αγωνιστούμε εμείς. Για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε, να δείξουμε ότι εγώ θέλω να είμαι μέσα σε ένα θέμα. Δεν θέλω να είμαι με τον διάβολο. Αλλά όταν συνεργαζόμαστε με τον διάβολο, στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Λέμε, δεν θέλω εσένα Θεέ μου, αλλά μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτά που είναι αντίθετα με τον Θεό. Εμείς λοιπόν ευθυνόμαστε που το αφήνουμε το κακό να διεισδύει στην καρδιά μας και που διαταράσει την ειρήνη μας. Είναι σαν να μας απειλεί κάποιος ή να προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε κάτι κακό. Μας απειλεί κάποιος ή προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε κάτι κακό. Ας κάνει ό,τι θέλει, δικό του είναι το θέλημα. Εκείνος λοιπόν προσπαθεί ή απειλεί. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα τον ακούσουμε? Είναι σαν να λέμε τώρα στον Τούρκο, μας απειλεί, θα μπούμε, θα κάνουμε, έλα, μπες. Ή θα αντισταθούμε, θα πούμε stop, εκεί, θα πολεμήσουμε. Ας κάνει λοιπόν αυτό στη δουλειά του και εμείς τη δική μας, που είναι να διατηρήσουμε την εσωτερική μας ειρήνη. Βλέπετε. Πάμε, ερχόμαστε, πάλι εκεί καταλήγουμε, στην εσωτερική μας ειρήνη. Αυτό είναι το πάνω. Έτσι, και από τότε που ασχοληθήκαμε με αυτό το βιβλίο, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αυτό είναι τελικά που θα μας δώσει τη χαρά και το νόημα στη ζωή μας, για να είμαστε έτσι πνευματικά, να στεκόμαστε καλά. Αυτό θα μας δώσει έναν λόγο ύπαρξης και έναν λόγο να αγωνιζόμαστε. Να κρατήσουμε την εσωτερική μας ειρήνη. Όταν το βιώσουμε αυτό και το δούμε στην πράξη, θα καταλάβουμε τη μεγάλη αξία των όσων λέμε εδώ πέρα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, όποιο έργο κάνουμε εδώ στη γη είναι έργο του Θεού. Ωστόσο δουλεύουμε συνήθως με επιφύλαξη δίχως ειλικρίνεια. Όχι μόνο ο Θεός δεν μπορεί να το ανεχτεί αυτό, αλλά ούτε και ο άνθρωπος. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι το σύμπαν ανήκει στον Θεό, ότι η γη είναι πλανήτης του Θεού και ότι κάθε τι ανήκει στον Θεό ανεξάρτητα από το είδος της δουλειάς που κάνουμε. Δηλαδή, ό,τι δουλειά και να κάνουμε εμείς, είναι μέσα στο σχέδιο και στην εργασία του Θεού. Τίποτα από ό,τι κάνουμε εμείς δεν είναι έξω από την εργασία του Θεού. Άρα λοιπόν είμαστε κομμάτι του σχεδίου του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν ένα πρόσωπο είναι καλό ή όχι, ευλαβές ή όχι, δοσμένο στην εργασία του ή όχι, θα δώσει λόγο για τη δουλειά του. Καθένας από εμάς για την εργασία που κάνει, το έργο που παράγει, θα δώσει λόγο. Δεν πρέπει να πολυστοχαζόμαστε για το ποιος είναι ο προϊστάμενος μας ή ποιος είναι το αφεντικό μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι κάθε τύπος δουλειάς πάνω στη γη και σε ολόκληρο το σύμπαν είναι έργο του Θεού. Και γι' αυτό θα πρέπει να εκτελείται με την καρδιά μας ανεπιφύλακτα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν κάποιος εργάζεται, ότι εργάζεται για το αφεντικό του ή εργάζεται για την επιχείρηση. Και πολλές φορές υπάρχουν αυτά τα συνδικαλιστικά σωματεία, ας πούμε, τα οποία λένε, κοίταξε, εμείς είσαι κορόιδο, θα δουλέψεις εσύ για το κεφάλαιο, θα δουλέψεις εσύ για τους πλούσιους, και τα μυαλά μας παίρνουν αέρα. Στην πραγματικότητα όλοι δουλεύουμε για το Θεό, όποιος και αν είναι από πάνω από μας. Είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όταν πράττουμε, λέει έτσι, μπορούμε να απελευθερώνουμε τον εαυτό μας από την εσωτερική μας αντίσταση. Έτσι κάθε μας πράξη θα βοηθά τον πλησίον μας, ξεκινώντας από την οικογένειά μας, όπου και αν είμαστε. Κατά συνέπεια, πρέπει πάντοτε να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι θα ακτινοβολούμε ειρήνη, ησυχία και αγάπη και θα δεχόμαστε επίσης αγάπη ως ανταπόδοση. Με τις σκέψεις μας είτε προσελκύουμε είτε αποθούμε τους εχθρούς, τους φίλους, τους συγγενείς και τους γείτονες. Οι άνθρωποι όμως συνήθως δεν δίνουν βάρος σε αυτή την αλήθεια και γι' αυτό ταλαιπωρούνται. Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω δηλαδή στο θέμα της εργασίας. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή του λέει τα εξής σχετικά με τους δούλους, βέβαια, οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται για τα αφεντικά τους και τους κύριους τους, αλλά στην πραγματικότητα αναφέρεται σε κάθε είδους δουλειά. Ακούστε λίγο τι λέει. Οι δούλοι υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα κυρίης. Εσείς, λέει, που είστε δούλοι, να υπακούτε σε όλα στους κυρίους σας, τα αφεντικά σας. Μη εν οφθαλμοδουλίες, δηλαδή μη δουλεύετε μόνο όταν σας κοιτάει, αλλά και όταν δεν σας κοιτάει. Ως ανθρωπάρεσκοι, μην το κάνετε, λέει, αυτό ως οφθαλμοδουλίες, ως ανθρωπάρεσκοι, για να αρέσετε στο αφεντικό σας. Και όταν γυρνάει την πλάτη, τα παρατάτε όλα και δεν κάνετε τη δουλειά σωστά. Αλλά εν απλότητη καρδιάς, αλλά με απλότητα καρδιάς. Φοβούμενοι των Θεών. Ευλαβούμενοι τον Θεό. Σαν να τα κάνεις δηλαδή για τον Θεό. Και παν ότι εάν πηγείτε, εκ ψυχής εργάζεστε. Και ό,τι, λέει, κάνετε και εργάζεστε, με την ψυχή σας να τα κάνετε. Με όλη σας τη δύναμη και στο 100%. Ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε για τον Θεό και όχι για τους ανθρώπους. Ειδότες ότι από Κυρίου απολείψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας, γνωρίζοντας ότι από τον Θεό θα πάρετε την ανταμοιβή σας για αυτό που κάνετε. Άρα, λοιπόν, όταν δουλεύουμε σε κάποια εργασία, έχουμε κάτι να κάνουμε, να μην το κάνουμε αυτό σαν να το κάνουμε για τον κάποιον ανώτερο από εμάς ή κάποιον κύριο ή αφεντικό, αλλά να το κάνουμε για τον Θεό. Και στην πραγματικότητα ο Θεός θα μας ανταμείψει. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να είστε βέβαιοι ότι θα σας ανταμείψει ο Θεός για αυτή την εργασία που κάνετε προς τον συνάνθρωπο και θα είναι σαν να το κάνετε σε αυτόν. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Γιατί, λέει, στην πραγματικότητα για τον Χριστό, τον Κύριό σας, δουλεύετε. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Η εργασία που κάνουμε να την βλέπουμε ως κομμάτι της εργασίας του Θεού. Να θυμηθούμε λίγο τι είχε πει ο Χριστός στον Πόντιο Πιλάτο. Του λέει ο Πόντιος Πιλάτος, εμένα, λέει, δεν μιλάς. Εμένα, λέει, σε μένα σιωπάς. Δεν ξέρεις, λέει, ότι εγώ έχω την δύναμη να σε σταυρώσω και να σε ελευθερώσω. Και τι του λέει ο Χριστός? Λέει, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα εάν δεν σου ήταν δοσμένο άνωθεν. Που σημαίνει τι? Ότι ο Χριστός αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ποντίου Πιλάτου ένα πρόσωπο που τον τοποθέτησε ο Θεός εκεί. Και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους. Όποιοι και αν είναι από πάνω μας, σκληροί, άδικοι, κακοί, θονεροί, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ο Θεός τους έβαλε εκεί. Θα θυμηθούμε και το άλλο. Όταν μίλησε ο Καϊάφας προς τους γραμματείς, Φαρισαίους και τους Ιουδαίους που είδαν τον Χριστό να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικά την Κυριακή των Βαΐων, λέγαν όλοι, κοιτάξτε, κοιτάξτε, όλοι από πίσω του τρέχουν τώρα. Και εμείς μένουμε χωρίς λαό, χωρίς πίμνιο, όλοι από πίσω του τρέχουν. Και τώρα, λέει, θα έρθουν, λέει, οι Ρωμαίοι και θα μας πάρουν τον τόπο. Και λέει ο Καϊάφας, και μάλιστα ποιος το λέει? Ο Ιωάννης, ο θεολόγος, στο Ευαγγέλιο του, λέει, ανόητοι είστε, λέει. Δεν ξέρετε, λέει, ότι συμφέρει εις άνθρωπος θα είναι υπέρ όλου του λαού ή να μην όλος ο λαός απολεστεί. Δεν το ξέρετε αυτό? Και λέει ο Ιωάννης ο θεολόγος, δεν το είπε, λέει, αφεαυτού, αλλά, λέει, αρχιερεύς όν του εν εαυτού επροφήτευσεν. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που ήταν ο χειρότερος, δεν υπήρχε πιο έτσι, κακός άνθρωπος στον κόσμο που τον Καϊάφα, ήταν αυτός που σταύρωσε τον Χριστό και όμως ήταν η χάρις του Θεού που τον επέλεξε και τον έκανε προφήτη. Και διαστόματος Καϊάφα είπε μια αλήθεια, ότι αρκεί χρειάζεται ένας άνθρωπος να πεθάνει για όλο το λαό, για να μην χαθεί όλος ο λαός. Και αυτό στην πραγματικότητα έγινε. Δηλαδή θυσιάστηκε ο Χριστός υπέρ του λαού, για να σωθεί ο λαός. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος στη θέση στην οποία βρίσκεται είναι ορισμένος από τον Θεό. Και εμείς δεν πρέπει να χάνουμε την εσωτερική μας ειρήνη, ούτε να έχουμε λογισμούς, ούτε να εργαζόμαστε λιγότερο, αλλά να εργαζόμαστε κανονικά σαν να δουλεύουμε για τον Θεό. Γιατί ο Θεός τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Λέει επίσης εδώ πέρα κάτι που θα επιμείνουμε λίγο. Να ακτινοβολούμε, λέει, λέει για την απλότητα. Να είμαστε λοιπόν απλοί. Το είπε ο πατήρ Θαδέος εδώ κάπου. Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Συνέπεια πρέπει πάντα να ειλικρινείς. Τέλος πάντων. Η απλότητα είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται περί πραότητος και απλότητος. Να δούμε λίγο μερικές έννοιες που είναι πολύ πολύ χρήσιμες για να κατανοήσουμε την έννοια της απλότητας. Ας πάμε όμως πρώτα με την πραότητα. Τι είναι η πραότητα? Έχουν μια, κάτι κοινό έτσι αυτές οι δύο έννοιες. Πραότητα, λέει, είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου. Είπαμε ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Με το νου βλέπει η ψυχή τα πράγματα. Η πραότητα λοιπόν είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου. Δηλαδή ο νους είναι ηρεμός, ειρηνικός, όταν έχει κάποιος την πραότητα. Είναι λοιπόν αμετακίνητη κατάσταση του νου που παραμένει η ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Αυτό που είπαμε και άλλες φορές, που είχε ο Χριστός. Μπήκε μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, δεν ταράχτηκε. Απαθής. Τον βρίζανε, τον φωνάζανε μετά από 5 μέρες. Άρων, Άρων, Σταύρος αυτόν. Τίποτα, το ίδιο. Ατάραχος. Αυτή είναι η κατάσταση της πραότητας. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, μάθετε από μου ότι πράωσιμη και ταπεινώς την καρδιά. Αυτή την πραότητα λοιπόν μας τη δίδαξε ο Χριστός. Πραότης λοιπόν σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Δηλαδή, προσεύχομαι για έναν άνθρωπο που αγαπάω και προσεύχομαι και για έναν άνθρωπο που μου προκαλεί διάφορες ταλαιπωρίες με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι πραότητα. Να μην υπάρχει διαφορά μέσα μου για δύο ανθρώπους που είναι το ένα άκρο με το άλλο. Η πραότητα είναι βράχος πάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον χτυπούν. Αυτή είναι η πραότητα. Φλάτσα, φλούτσα, έρχονται εδώ τα κύματα, αυτός μένει ακίνητος. Έτσι είναι και η πραότητα. Όποιος δηλαδή έχει την πραότητα, δεν κλονίζεται. Στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Είπαμε ότι οτιδήποτε μας προκαλεί ταραχή, λογισμός δηλαδή, προκαλεί ταραχή, είναι εκ του διαβόλου. Άρα λοιπόν ένας ταραχώδης άνθρωπος είναι κατηλημένος από τον διάβολο. Ένας πράος άνθρωπος τον έχει βγάλει τον διάβολο από μέσα. Η πραής, λέει, κληρονομήσουσι την υγιεινή. Αυτό μας λέει ο Χριστός στους μακαρισμούς. Μάλλον, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα γίνουν κυρίαρχοι της γης, ενώ οι οργίλοι και θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από τη γη τους. Και εννοούμε για την γη της Επαγγελίας, για την Βασιλεία του Θεού. Άλλοι έννοια τώρα η απλότητα. Τι είναι η απλότητα? Η απλότητα είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη. Τι σημαίνει απίκυλη? Χωρίς ποικιλομορφία. Μία ψυχή λοιπόν η οποία είναι απλή, έχει απλότητα, δεν έχει πολυποικιλότητα. Είναι έτσι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Απλός, ό,τι φαίνεται, αυτό και είναι. Δεν είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορεί να είναι έτσι και έτσι και έτσι και αλλιώς. Αυτή λοιπόν η απλότητα είναι, λέει, συμπεριφορά απίκυλη που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Να το. Δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Γιατί η ψυχή αυτή έχει μια απλότητα, έχει μια σταθερότητα. Η ακακία είναι μια γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση. Η ακακία, που έχει να κάνει με την απλότητα, απειλαγμένη από κάθε κακή σκέψη και υπόνοια. Δεν έχει δηλαδή κάποιος μέσα του, όταν έχει την ακακία και την απλότητα, κακή σκέψη ή υπόνοια. Να υπονοούμε πράγματα και να συλλογιζόμαστε διάφορα πράγματα με το μυαλό μας. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι αυτή η απίκυλη απλότηση. Όταν δούμε ένα μικρό παιδί, θα δούμε ότι έχει μια απλότητα. Είναι δηλαδή αυτό που φαίνεται. Δεν έχει υποκριτική συμπεριφορά. Όσο λέει την είχε, αυτήν ο Αδάμ δεν αντίκρισε στον εαυτό του ούτε ψυχική γυμνότητα, ούτε σωματική ασχημοσύνη. Βλέπετε, όσο ήταν στον παράδεισο και είχε αυτή την απλότητα, είχε μια αμεσότητα με τον Θεό, ο Θεός ήταν αυτός που ήταν στη σχέση του, έτσι, δεν άλλαξε κάτι. Όταν όμως έπεσε, όταν αμάρτησε, τότε και στον εαυτό του έβλεπε τη γύμνια και πήγε και κρύφτηκε και φόβο ένιωθε προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δείχνει ότι δεν είναι μια απλότητα, αλλά έχει διαφορετικές εκφάνσεις, ας πούμε, η ψυχή του ανθρώπου όταν είναι ξεπεσμένη η ανθρώπινη φύση. Πριν ήταν απλός, την έχασε όμως με την αμαρτία. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερικοί εκφύσεως. Ακούστε τι λέει. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτή την απλότητα από φυσικού τους. Έτσι έχουν γεννηθεί και έτσι έχουν παραμείνει. Όχι όμως τόσο αξιομακάριστη δηλαδή, όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μεταγκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν είναι από τη φύση τους οργίλοι, θυμώδεις, ευέξαπτοι και δεν έχουν αυτήν την απλότητα. Αυτοί λοιπόν εάν κοπιάσουν, τότε έχει μεγαλύτερη αξία και είναι πιο αξιομακάριστη αυτή από την πρώτη. Διότι η μεν πρώτη, η πρώτη απλότητα, είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δευτέρα γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Όποιος δηλαδή εκγεννητής ή από φύση του, από τη φύση του, είναι απλός, αυτός λέει πολλές φορές κάτω από την απλότητα του σκεπάζει τα πάθη του, τα οποία μένουν κρυμμένα. Ενώ αυτός ο άνθρωπος λέει που κοπιάζει και αγωνίζεται να αποκτήσει την απλότητα και την αποκτά, στο τέλος ταπεινώνεται. Και αυτή η ταπείνωση που συνδυάζεται με την απλότητα είναι το ζητούμενο. Έτσι, κάποιος άνθρωπος μπορεί λοιπόν να έχει την απλότητα από φυσικού του, αλλά να μην έχει ταπείνωση και να υποφόσκουν από κάτω τα πάθη. Και η μία λέει δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη έχει άπειρο και απροσμέτρητο μισθό. Πάμε λίγο τι είναι ο απονήρευτος άνθρωπος. Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύση της ψυχής. Άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει πονηριά μέσα του, έχει καθαρή φύση της ψυχής. Όπως ακριβώς επλάστη, όπως πλάστηκε από τον Θεό, που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο απονήρευτος άνθρωπος, που δεν βάζει δηλαδή κακό και πονηρό λογισμό μέσα του, μπορεί να συνεργάζεται άψογα με όλους. Είναι αυτό που λέει ο πατήρ Γεράσιμος. Ο βολικός άνθρωπος, λέει, με όλους βολεύεται. Δεν το λέει συνέχεια. Ο βολικός άνθρωπος με όλους βολεύεται. Γιατί βολεύεται? Γιατί είναι απονήρευτος. Γιατί δεν βάζει τους λογισμούς να καταστρέψουν τις σχέσεις με τους άλλους. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος. Ευθύτητα. Τι είναι ευθύτητα? Όλες αυτές οι έννοιες έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Ευθύτης σημαίνει απερίεργη σκέψη, δηλαδή μια σκέψη χωρίς να περιεργάζεται, χωρίς να έχει περιέργεια, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Αυτός λοιπόν που είναι ευθύς, ο ευθύς ο άνθρωπος, τι είναι ο ευθύς? Αυτός που είναι, αυτός φαίνεται. Και μιλάει ευθέως. Δεν μιλάει έτσι από εδώ και από εκεί και από κάτω και από πάνω, αλλά αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Αυτό που φαίνεται, αυτό και είναι. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης. Ο Θεός λοιπόν έχει και ένα επίθετο ακόμη και λέει ότι ο Θεός είναι ευθύς. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομών λέει στο άσμα για την καθαρή καρδιά: ευθύτης ηγάπησέ σε. Η ευθύτητα σε αγάπησε, δηλαδή ο Θεός, στην καθαρή καρδιά. Καθώς επίσης και ο πατέρας του, δηλαδή ο Δαβίδ, στους ψαλμούς λέει: Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Είναι χρήσιμος, αλλά και ευθύς ο Κύριος. Ευθύς. Αυτό που φαίνεται, αυτό είναι. Δεν λέμε ότι η ευθεία είναι ο πιο σύντομος δρόμος μεταξύ δύο σημείων? Αυτό ακριβώς είναι. Και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Εγώ και εσύ είμαστε ευθεία. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί με καμπύλες. Οι καμπύλες έχουν περισσότερο δρόμο να κάνουν. Και δεν είναι ο σωστός δρόμος. Λοιπόν, λέγει επίσης ότι σώζονται, λέει, οι συνώνυμοι του. Του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός δηλαδή σώζει αυτούς που είναι ευθύς στην καρδία. Λέγει επίσης: ευθύτητα ψυχών είδε και επεσκέψατο το πρόσωπον αυτού. Άλλο ένα στοιχείο, η πονηρία. Τι είναι η πονηρία, για να δούμε το αντίθετο. Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος. Δηλαδή δεν έχουμε ευθεία κατάσταση, αλλά φαυλότητα. Σκέψεις πλάνης. Έχουμε μια σκέψη η οποία πλανάται, αλλά και πλανεί. Πλανά τους άλλους. Ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία. Ακούστε λίγο, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ωραία και τελειώνουν. Δηλαδή, ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία. Πόσοι άνθρωποι που είναι πονηροί χρησιμοποιούν τα ψέματα κατ' οικονομία. Έπρεπε να το πω. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Βρίσκω μια πρόφαση. Του προφασίζεστε προφάσεις ανανομίες που λέει. Όρκοι που εν μέρη αληθεύουν. Λέμε όρκο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ορκιζόμαστε για κάτι, αλλά δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Το μισό, το εν τρίτο. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο πονηρός. Λόγοι που έχουν περιπλακή. Λόγοι που δεν έχουν μια καθαρότητα, αλλά τα μπερδεύει, τα μισόλογα που λέμε. Καρδία ομοία με το βυθό της θαλάσσης. Μοιάζει λοιπόν η καρδιά του πονηρού με την... τον πάτο της θαλάσσης. Πόσο βαθιά μπορεί να είναι? Άβυσσος δολιότητος. Έχει μια δολιότητα, μια πονηρία, η οποία είναι απροσμέτρητη. Ίησης που κατήντησε φυσική. Ίηση είναι η αλαζονία, η υπερηφάνεια, η οποία στο τέλος καταντάει τι? Δευτέρα φύσης. Λέει, ας πούμε, η έξις, δευτέρα φύσης. Κάτι που το συνηθίζεις να το κάνεις συνέχεια και ξανά και ξανά και ξανά, γίνεται στο τέλος φύση σου. Έτσι, και πολύ δύσκολα μπορείς να το αποβάλεις από πάνω σου. Αυτή λοιπόν η ίηση του πονηρού γίνεται τελικά φυσική κατάσταση. Αντίπαλος της ταπεινώσεως, η πονηρία. Αντίπαλος της ταπεινώσεως. Ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός δεν μπορεί να έχει πονηρία. Ένας άνθρωπος που είναι πονηρός δεν μπορεί να έχει ταπείνωση. Υποκριτική μετάνοια. Υποκριτική μετάνοια. πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν και εξομολογούνται, αλλά είναι στην πραγματικότητα πονηροί και η μετάνοιά τους είναι υποκριτική. Εδώ θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξομολογούμενοι που πάνε στον πνευματικό όχι για να εξαγορεύσουν τις αμαρτίες, αλλά για να εντυπωσιάσουν το πνευματικό τους. Για να είναι σε καλή θέση στο μυαλό και στη σκέψη, τέλος πάντων, του πνευματικού τους. Τους έχει ψηλά σε εκτίμηση. Πόσες γυναίκες, αλλά και άντρες, που πάνε και εξομολογούνται, έχουν αυτό το σκοπό και η εξομολόγηση τους δεν είναι καθαρή. Αλλά είναι πονηροί και έχουν άλλους σκοπούς. Πολλές φορές το συναντούμε αυτό το φαινόμενο σε πνευματικούς που έχουν πάρα πολλά πνευματικά τέκνα και θέλουν να ξεχωρίσουν κάποιοι. Και κάνουν λοιπόν αυτό το πράγμα γιατί είναι ανθρωπάρεσκοι και γιατί προσπαθούν να είναι προσωπολήπτες. Δηλαδή και τον πνευματικό τους τον κάνουν Θεό και θεοποιούν τον πνευματικό. Δεν θέλουν να αρέσουν στο Θεό αλλά στον πνευματικό. Αλλά και τον πνευματικό τους τον παρασέρνουν να ξεχωρίζει τα πνευματικά τέκνα. Απομάκρυνσης του πένθους είναι η πονηρία. Όποιος λοιπόν έχει πονηρία μέσα του, διώχνει το πένθος της αμαρτίας και της μετάνοιας. Εχθρός της εξομολόγησης. Να το. Εχθρός της εξομολόγησης είναι η πονηρία. Γιατί όταν πας και εξομολογήσεις με πονηρό τρόπο, δεν εξομολογούσε στην πραγματικότητα. Τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους. Δηλαδή η πονηρία είναι τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους. Θέλουν να στηρίξουν αυτό που λένε και αυτό που σκέφτονται. Δεν θέλουν να αλλάξουν τη γνώμη τους σύμφωνα με την αλήθεια, αλλά να περάσουν τη δική τους τη γνώμη πάση θυσία. Πρόξενος ηθικών πτώσεων είναι η πονηρία. Εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων. Η πονηρία στέκεται εμπόδιο σε αυτούς που θέλουν να σηκωθούν. Γιατί με την πονηρία πλανάται ο άνθρωπος και σου λέει βρίσκω άλλο τρόπο να δικαιολογήσω την πτώση. Και δεν σηκώνουμε. Αντιμετώπιση των ύβρεων με φαινομενικό χαμόγελο. Ο πονηρός άνθρωπος, αν τον βρίσεις, μπορεί και να σε αντιμετωπίσει με χαμόγελο, αλλά αυτό το χαμόγελο κρύβει πίσω του πονηρία, έτσι, και ίσως και ηρωνία και άλλα πολλά, υπερηφάνεια. Σκυθροπότης, λέει, ανόητη και αφύσικη. Καμιά φορά η πονηρία προκαλεί έτσι στον άνθρωπο τον πονηρό σκυθροπότητα ανόητη. Δηλαδή προσποίηση, υποκρισία. Ευλάβεια επίπλαστη. Υποκρισία δηλαδή. Ζωή ομοία με τον δαιμόν. Αυτά λοιπόν σχετικά με την πονηρία και με την απλότητα. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε γιατί είπαμε αρκετά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε?
Σχετικά με την ευθύτητα θα θέλω.
Την ευθύτητα.
Η ευθύτητα που λέμε του Χριστού. Πρέπει να έχει και διάκριση, δεν είναι?
Φυσικά και πρέπει. Όλα πρέπει να έχουν διάκριση.
Απλά πρέπει να πούμε αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που πιστεύουμε, ναι. Απλά να μην προσβάλλουμε τον άλλον.
Κάπως έτσι δηλαδή. Σαφώς. Απλά δεν θα πρέπει να είναι άλλη η συμπεριφορά μας ενώπιος ενώπιο και άλλη συμπεριφορά μας απόντως του προσώπου αυτού με το οποίο θέλουμε, έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα. Πρέπει λοιπόν η συμπεριφορά μας να είναι ευθεία, να είναι δηλαδή αυτή που πρέπει, αυτή που χρειάζεται και να μην λοξοδρομούμε και να μην είμαστε άλλοι διαφορετικοί μπροστά και διαφορετικοί από πίσω. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που συχνάζει κατά 99% να πω ή 100%. Αλλιώς είμαστε ενώπιος ενώπιο και αλλιώς λέμε από πίσω. Πόσα μου λένε εμένα από μπροστά και πόσα ακούω από πίσω. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι δεν έχουμε ευθύτητα, αλλά πονηρία. Έτσι. Άρα λοιπόν η ευθύτητα έχει να κάνει με την συμπεριφορά μας, είτε παρόντος είτε απόντος του άλλου.
Υποκριτές. Δεν είπε ο Χριστός.
Υποκριτές. Ναι, αυτό είναι υποκρισία.
Αλλά κάνουμε, αλλά δεν. Ναι.
Πολλές φορές δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θέλοντας να τα έχουν καλά με όλους, από μπροστά είμαστε όλα χαμόγελα και από πίσω ρίχνουμε με το φτιάρι που να θάβουμε τον άλλο.
Όσον αφορά την εργασία του Πρωτεπάτερ, όταν η εργασία, οι οδηγίες των προϊσταμένων κλπ. Μας οδηγούν σε αδικίες κάποιων άλλων συναδέλφων ή σε άδικες πράξεις. Πώς μπορούμε να, να είμαστε εντάξει και στα αφεντικά, να είμαστε αφεντικά στους προϊσταμένους, να κάνουμε ό,τι μας λένε. Πώς ναι. γίνεται αυτό.
Πάντοτε έτσι θα έχουμε ένα όριο σε ό,τι μας λένε οι προϊστάμενοι. Δεν μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αδικίες ή σε αμαρτωλές πράξεις, έτσι. Εννοείται ότι δεν σημαίνει ότι ο άλλος μας είπε να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε. Θα πρέπει να φέρουμε μία αντίσταση και μία αντίδραση. Να πούμε δηλαδή κάτι. Εάν αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, καλό είναι βέβαια να το συζητάμε και με τον πνευματικό μας αυτό το θέμα. Βέβαια, ακόμα και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν κάποιοι πήγαν και του ζήτησαν τι να κάνουμε, να αλλάξουμε δουλειά, δεν τους είπε αλλάξτε δουλειά. Αλλά εκεί όπως είστε, κάντε σωστά τη δουλειά σας. Λένε, ας πούμε, τι να κάνουμε, λέει, εμείς οι τελώνες, να αφήσουμε τη δουλειά μας. Όχι. Να παίρνετε αυτό που ακριβώς χρειάζεται να πάρετε. Ό,τι ακριβώς σας λέει το κράτος να πάρετε σαν μισθό, αυτό να παίρνετε. Μην παίρνετε παραπάνω. Στους στρατιωτικούς, τι να κάνουμε, να αφήσουμε τη στρατιωτική μας ζωή, ας πούμε, και να γίνουμε κάτι άλλο. Όχι, να μείνετε εκεί που είστε. Αλλά λέει να μην χρησιμοποιείτε τη βία και τα όπλα και την δύναμη των όπλων για να τους εκβιάζετε τους άλλους και να παίρνετε από αυτούς πράγματα. Έτσι. Επομένως, στη δουλειά μας ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που ο Θεός θα τον φωτίσει τι πρέπει να κάνει, όχι. Ξέρουμε εμείς τι πρέπει να κάνει. Βέβαια, σε καταλαβαίνω και εσένα ότι υπάρχουν δυστυχώς και αφεντικά που μας αναγκάζουν να κάνουμε πράγματα και παράνομα.
Πολλές φορές δεν υπάρχει και η πολυτέλεια. Η πολυτέλεια. Σε αυτή... πρέπει να ενεργήσεις.
Ναι, εντάξει, μπορούμε να πάρουμε μια γενική κατεύθυνση, ας πούμε, από τον πνευματικό μας. Για να ξέρουμε και με συγκεκριμένες καταστάσεις τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή τώρα έτσι γενικά και αόριστα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά σίγουρα δεν μας δικαιολογεί όταν συμμετέχουμε σε μια αδικία, έτσι, επειδή μας το είπε το αφεντικό μας. Θέλει προσοχή. Είναι λεπτό το ζήτημα και δύσκολο. Άλλος κάτι.
Στην αρχή είπατε για το πνευματικό πρέσβη του πατρός Σταδαίου. Δεν δεχόταν, ήταν ένας από τους λίγους που τήρησε αυτά που έλεγε ο Πατριαρχής. Σε όλους αυτούς τους λογισμούς που περνούσαν και δεν τους δεχόταν. Έτσι. Κάποιοι λογισμοί, αν ήταν σωστοί εκεί, τι γίνεται.
Κοιτάξτε, σήμερα πάλι έκανα μια ανακεφαλαίωση σε αυτά που είχαμε πει από το πρώτο μάθημα. Είχαμε πει ότι στην πραγματικότητα λογισμοί είναι κάτι ξένο με την ανθρώπινη φύση. Οι λογισμοί γεννήθηκαν μεταπτωτικά. Πριν από την πτώση του ανθρώπου δεν υπήρχαν οι λογισμοί. Υπήρχε μια... ήταν ο άνθρωπος χωρίς λογισμός. Ήταν όχι σκέψεις, προσέξτε. Σκέψεις, συλλογισμοί και κρίσεις είναι ένα χαρακτηριστικό του κατοικώνα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, κατοικώνα Θεού. Το να σκεφτόμαστε, το να συλλογιζόμαστε, το να κρίνουμε, το να αποφασίζουμε είναι στοιχείο χαρακτηριστικό της ελεύθερης βούλησής μας και του αυτεξουσίου μας. Και γι' αυτό και λεγόμαστε ότι είμαστε λογικά όντα. Αλλά λογισμός είναι κάτι συγκεκριμένο. Λογισμοί δηλαδή στην πραγματικότητα είναι κάτι ξένο, δεν είναι δικό μας. Το σκέψη είναι, μπορούμε να σκεφτόμαστε, ας πούμε, είχε ένα παράδειγμα ο γέροντας Μιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος είχε πει, για παράδειγμα, κάνουμε, λέει, την προσευχή μας. Έρχεται ένας λογισμός και μας αποσπά. την προσοχή από το, την προσευχή.
Αυτό, αυτό αποτρέψει από το καλό.
Ναι, μπράβο. Έτσι. Αυτό λοιπόν μας ταράζει, μας δημιουργεί μια, μια κατάσταση που μας εμποδίζει, ας πούμε, στο έργο που έχουμε να κάνουμε. Άρα αυτός είναι λογισμός. Όταν όμως λέει διαβάζω την Καινή Διαθήκη και αρχίζω και συλλογίζομαι και σκέφτομαι αυτά που λέει, ας πούμε, το κείμενο, πώς μπορώ να ερμηνευτώ. Αυτό δεν είναι λογισμός. Αυτό είναι σκέψη, είναι συλλογισμός. Μια κρίση.
Είναι πάνω στο ναι.
Και, άρα λοιπόν αυτό δεν είναι λογισμός. Λογισμός, σύμφωνα με τους πατέρες, είναι κάτι ξένο από τον άνθρωπο. Δεν είναι δικός του. Αλλά μπορούμε να τους κάνουμε δικούς μας όταν το επιτρέψουμε. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Θαδέος ότι το κακό υπάρχει. Αλλά το βάζουμε μέσα μας όταν εμείς το θέλουμε και όταν εμείς το επιτρέπουμε. Άρα όλα εξαρτώνται από εμάς. Εκείνος κάνει τη δουλειά του, ο διάβολος και οι δαίμονες, οι οποίοι μας πυροβολούν, μας βομβαρδίζουν με λογισμούς, αλλά εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Έτσι, ακριβώς.
Να ρωτήσω λίγο, λογισμός είναι κακές σκέψεις.
Αυτό, ναι. Βέβαια, στην πατερική παράδοση και ιδιαίτερα των τελευταίων πατέρων, δηλαδή ο πατήρ Παΐσιος, μιλούσε και για καλούς λογισμούς. Ναι. Αυτό, όπως είπαμε όμως, είναι ένα στάδιο. Δηλαδή, όταν έχουμε κακούς λογισμούς στην αρχή, μπορούμε να έχουμε ένα ποσοστό κακών λογισμών και ένα ποσοστό καλών λογισμών. Κάποια στιγμή μπορούμε με τον αγώνα μας να έχουμε μόνο καλούς λογισμούς. Και αυτό όμως είναι μεταπτωτική κατάσταση, μας λένε οι πατέρες. Μεταπτωτική κατάσταση είναι. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε ακόμα και από αυτό. Όταν λοιπόν ξεφύγουμε και από αυτό, τότε υπάρχει ένα κενό. Ούτε καλοί λογισμοί, ούτε κακοί λογισμοί. Αλλά ούτε και αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι μετά να έρθει ο φωτισμός. Έτσι. Μετά από αυτό έρχεται η χάρη στο γιο. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Μην κουράστε. Ναι, είναι. Αλλά ξέρετε τι. Στην πραγματικότητα αυτά που μας λέει ο πατήρ Θαδέος είναι το α και το ω. Και πραγματικά μας άνοιξε, εμένα προσωπικά μου άνοιξε άλλον ορίζοντα.
Και την προηγούμενη φορά αυτό.
Ναι.
Πολλοί πατέρες και μεγάλοι πατέρες μίλησαν για συλλογισμούς. Τι είναι το ιδιαίτερο έτσι με τον πατέρα Θαδέο?
Γιατί ο πατέρα Θαδέο λέει ότι η βάση είναι αυτό. Δηλαδή οι άλλοι πατέρες ασχολήθηκαν και με τους λογισμούς. Ναι. Αλλά αυτός μόνο με τους λογισμούς. Λέει, μόνο. Αυτό είναι το α και το ω. Από εκεί, μπράβο, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Έχουμε ειρηνική ζωή, έχουμε μέσα μας γαλήνη, είμαστε χαμογελαστοί, είμαστε ευχάριστοι. Έτσι. Σημαίνει ότι μπορέσαμε να τακτοποιήσουμε το θέμα των λογισμών. Όταν είμαστε κακοί, στραβοί και ανάποδοι, σημαίνει ότι είμαστε βουτυγμένοι μέσα στους λογισμούς και ταλαιπωρούμαστε εμείς. Αλλά μαζί με εμάς ταλαιπωρούνται και οι άλλοι.
Γιατί είναι κάτι που το μεταδίδουμε. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτό το πράγμα, ότι εκτός το ότι οι λογισμοί, λέει, είναι σαν πουλιά που πετάνε γύρω μας. Δηλαδή είναι, δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε.
Αλλά μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
Αυτό δεν είναι σημασία.
Μπορούμε να τα πολεμήσουμε, αλλά μπορούμε και
να
τα
αγνοήσουμε. Και να κάνουμε εργοστάσιο, έλεγε, καλό λογισμό. Δηλαδή είναι ναι. Στο χέρι μας να το δουλέψουμε αυτό το πράγμα.
Έτσι.
Να κάνουμε καλούς λογισμούς και να μου φέρνουμε αυτό το πράγμα.
Και κάποια στιγμή, μπορεί να μιλήσω.
Ναι, βέβαια.
Κάποια στιγμή είχα θέσει αυτό το θέμα έτσι με τον πνευματικό μου και μου παρατήρησε, μου λέει, να δεις, από την αρχή της ημέρας, που σηκώνεσαι να πας, να διάσεις κτλ. Μέχρι το βράδυ που φτάνεις να κάνεις το αγχώδιο. Δες, λέει, όλη την πορεία, ας πούμε, των λογισμών. Εάν κάνεις ειρηνικούς λογισμούς ή το αντίθετο, κατακρίνεις, κρίνεις, κάνεις κατηγορήσεις, το βράδυ λέει, δεν μπορείς να κάνεις. Λέω, βέβαια, έτσι λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το πάτερι μόνο το ζόρι να πω, ας πούμε, έτσι βιαστικά κάπως, ξέρω εγώ, ούτε το απόδομο, με το ζόρι, ένα πράγμα σαν εφημερίδα να διαβάσει.
Ενώ αν βγάλουμε τους λογισμούς αυτούς από τη ζωή μας, έρχεται η ώρα της προσευχής και είμαστε ειρηνικοί. Ναι. Και ζούμε την προσευχή. Και όταν όλη η μέρα δηλαδή δεν έχουμε λογισμούς και μπολιάσουμε τον εαυτό μας με την αδιάλεπτη προσευχή. Έστω, παιδί μου, ας μην πούμε όλη μέρα, αλλά κάποιες στιγμές της ημέρας να υπάρξει και αυτό το πράγμα. Έτσι, τότε η προσευχή γίνεται ουσιαστική, γίνεται πραγματική.
Όταν κάνεις καλό λογισμό, περνάει έτσι το τούπο. Όταν έχεις κακό λογισμό, εκεί είσαι τυραννάκι.
Μα αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός των κακών λογισμών. Αυτός είναι ο σκοπός. Να σε ταράξει. Και είπαμε ότι οτιδήποτε προκαλεί ταραχή προέρχεται από τον διάβολο. Τελείωσε. Προέρχεται από τους δαίμονες.
Πιάνεις συνομιλία, πιάνεις αρχίσεις, ναι, μετά... Ναι. Μπαίνεις άμα πεις όλο το τρυπάκι, μετά...
Είχαμε πει ότι στα τελευταία ότι έχει δύναμη ο άνθρωπος με τον νου. Μπορεί, ας πούμε, ακόμα κάποιοι είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, και από μακριά να καταλάβει ο άλλος, να δώσει κτλ. Σε αυτό το θέμα, επειδή είχα διαβάσει κάποια, είχα δει και κάποια βιντεά και είχα διαβάσει κάποιο βιβλίο, αυτοί οι άνθρωποι, γκουρού, όλοι αυτοί και τα λοιπά, που λένε ότι κάνουν πράγματα με τη δύναμη του μυαλού. Εκεί τι γίνεται, γιατί τους βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι, ούτε λέω ότι έχουν σαν ορθόδοξοι, ούτε πιστεύουν, ούτε κοινωνάνε, ούτε προσεύχονται, έτσι. Και τους βλέπεις ότι είναι, παιδί μου, ατάραχοι, να το πω, δεν ξέρω. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα γαλήνη και ειρηνή.
Ναι, αυτά φυσιολογικά είναι φαινομενικό.
Για να παρασύρουν κι άλλους.
Τι κάνει ένα δαιμονιάκι που σαρπάζει και κάνουν διάφορα πράγματα.
Αυτό εννοείται, ας πούμε. Έχει πει πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα ο Γέροντας Παΐσιος, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, ας πούμε. Είναι και ένας Γιώργος, ο οποίος σχετίστηκε με τον πατέρα Παΐσιο. Από τον οποίο μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είναι πραγματικά συνεργασία με τους δαίμονες. Αυτό που κάνουν είναι συνεργασία με τους δαίμονες. Έτσι, ο διάβολος μπορεί να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Δηλαδή, εσύ τώρα νομίζω ότι με τα μάτια μπορεί να σπάσεις κάτι, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από αυτό βρίσκεται ο δαίμονας.
Σηκώνονται στο έδαφος τουλάχιστον ένα μέτρο. Και πολλά βίντεο και ερασιτεχνικά δεν είναι κάτι παγκόσμιο. Να πει ότι έκανε τρίκο του δημοσιογράφου και το ένα και το άλλο. Τι λέω, κοίταξε να δει τι κάνουν. Και αυτό δηλαδή του βλέπω ότι του δημιουργεί μια υπερηφάνεια, ένα πράγμα. Ναι,
αυτό.
Ότι έκανε κάτι. Κοίταξε ποια είναι η διαφορά τώρα. Το θαύμα του Χριστού με αυτό
και των Αγίων και οι Άγιοι το ίδιο. Μου κρύβονται οι Άγιοι.
Ακόμα και πολλοί ταχυδακτηλουργοί που κάνουν διάφορα. Ακόμα και αυτοί χρησιμοποιούν σκοτεινέ δυνάμει. Δύο είναι δυνάμεις στον κόσμο.
Δεν το καταλαβαίνω.
Ή του Θεού ή του σκότου. Δεν είναι.
Δύναμη δεν είναι. Δύναμη θα επιτρέπει.
Εντάξει, έχουν και αυτοί. Έχει και αυτός μια δύναμη. Αλλά ναι, τόσο ναι. Όσο.
Όσο το επιτρέπει ο Θεός.
Έτσι, ακριβώς.
Και εμείς και ο
Θεός. Αυτά.
Πάντως, να πω, αν μου επιτρέπετε, αισθάνομαι σαν στο φαβόρ. Να μην πούμε από εδώ.
Καλό είναι στην ημάς όταν είναι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Να υπενθυμίσω, είχα πει την προηγούμενη φορά ότι θα αλλάξουμε την ημέρα από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Είπα την προηγούμενη Δευτέρα, είπα για την επόμενη Δευτέρα πάνω από την Ιησοχώρητη. Δεν θα κάνουμε στο Ζεστοχώρι την πρώτη εβδομάδα, την καθαρή εβδομάδα, καθόλου ομιλία, γιατί είναι η εβδομάδα της σιωπής.
Μάλιστα. Είναι η εβδομάδα της σιωπής. Το είχαμε κάνει και πέρσι.
Και έλεγα να το κάνουμε και φέτος.
Ναι, να
το κάνουμε. Ας είμαστε, επικεντρωθούμε, ας πούμε, στις ακολουθίες της Εκκλησίας αυτήν την εβδομάδα και στην περισυλλογή για τον εαυτό μας. Να δούμε τον εαυτό μας, τι είναι ο καθένας από εμάς και να μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή με περισυλλογή. Και από την επόμενη εβδομάδα μετά θα το κάνουμε κάθε Πέμπτη. Εντάξει, κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα. Ναι,
αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε
καθόλου. Αυτή την εβδομάδα μας έρχεται καθόλου.
Θα τη στήσουμε τη σκηνή τώρα.
Δεν πιστεύω να μας περάσουν κι άλλο μας.
Καλή Σαρακοστή επίσης. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή.
Ξέρω.